engibona ukukhathazekile ukuthi thina njengentatheli zindaba kumele sikhokhele ekwenzeni ukuthi singasabalalisi amanga. Okwakungikhathaza esikhathini esiningi ngikubona abanye bethu abazintatheli zindaba besithi bangemukela indaba ezingamanga, yibo-ke abazihaza ukwedlula abanye bonke. Ukanti-ke thina njengentatheli zindaba singatshengisa ukuthi siyakuqakathekisa ukuthi kungasabalali izindaba zamanga. Ngibona ngathi umhlaba lwesihleziyo ungaba ngcono, ungaba namanga amalutshwane, ngoba ezinenye indaba mina engizibonayo zisabalaliswa kakhulu ngabanye bethu abazintatheli zindaba, kunokuthi badinge indlela yokuthi bakumise khonokho. Sokuthi nxa omunye iqamba amanga bathi ukuthi mfowethu, lokhu okulobileyo kumbe lokhu okuthumeleyo kungamanga, singaze sakuthumela kwabanye abantu. Ngikumaqembu atshiyeneyo kuthiwa ngama-chat groups, lapho engibona khona abanye bethu bekwenza khonokho.
Pho-ke kungamiswa njani njengoba-ke wena ukwaziwa sibili ukuthi ngomunye wenu nguthela kwezokuloba lapha izindaba, kungamiswa njani khonokho?
Lapho esihlangana khona kumele sazisane njalo lakhonapho, lapho esihlangana khona njalo ebulenjini lapho siyatshelana. Mina nxa ngikunanzelele khonokho ngangithe ngikhuluma ukuthi hhayi lokhu kungamanga, singaze sasabalalisa into embi kangaka. Lokhu kayisikho, hhayi limfanekiso le eseliyithumela kayisiyo eChimanimani kodwa yakwelinye ilizwe ephosa efana leChimanimani lapha selitshela abantu amanga. Bahle bakwazi ukuthi xa ungathumela into enje kulo masuku kumbe kulo Duke kumbe kulo Gandhi, bahle bakwazi ukuthi hhayi bazasisola ngakho asathumeli. Kodwa bangakwazi ukuthi obasuku labo Duke labo Jeremiah bazazithumela bachiya kunjalo.
Pho-ke kodwa lathi njengentatheli zindaba kuyahlupha kwesinye isikhathi ukuthi uze ubone ukuthi lokho ngamanga, kubanjwe ngaphi?
Thina sinezikhali Dube esizisebenzisayo ukuthi nje ungakhonza ukufunda ulutho kungafunza ukutshelwa kuphela, uzibuze wedwa. Iyakhulu lana amabalo owajayeleyo lana owafunda isikolo ukuthi kuyini, kwenzakale ngaphi, ngubani okhona, ungavele uphangise ukukubamba khonokho bese ubona ukuthi hhayi lapho ngathi kuyahlayela kakakuphelelanga sibili. Yikho-ke usudinisisa-ke wena ungakeke usabalalisi.
Masuku kuyakhanyela ukuthi imithetho yeZimbabwe siyayibona kathesi sokubunjwa eminye emitsha, ulethemba lokuthi kuza kwethulwa okulungileyo yini?
Ukuzilunga imithetho le kaye mina ngipho ngiwubunjwa ngabezombuso welizwe bebodwa kanye lenkokheli zikahulumende. Thina lathi njengentatheli zindaba siyakuthanda kakhulu ukusola izinto xa sezenzakile. Xa kuthiwa imithetho iyabunjwa, lapho kumele simanyane khona sibuzisise, sizwisise ukuthi kuyini okuguqulwayo, kuyini okuzakuba ngcono. Ekumele singathi iyaguqulwa kanti ingene esimeni esibi ukwedlala esesikiso khathesi. Ngakho-ke ngikhuthaza abanye bethu bonke njengentatheli zindaba ukuthi sizwisise le mithetho, sibuzisise kwabemisa, kwabe-voluntary media council of Zimbabwe, kwabe-media monitors abayibo abajayele ukufundisisa ngokugcweleyo ngale mithetho ukuthi kambe isisa ngaphi. Kukhona yini lapho okufelela khona, kukhona yini lapho okungaphelelanga khona, ukuze lathi sibe yikho kuyela kusasa singaze sasola abanye abantu ukuthi sesibone isibhasisiwe kuphela kodwa thina sasingekho kiyo.